qatilga hukm qilingan o'g'lining o'limiga ishonmayotgan ona prezident Mirziyoyevga murojaat bilan chiqmoqda. Ayni paytda Shveysariyada yashayotgan o'zbekistonlik faollardan biri Bashorat Yeshova uzoq yillardan buyon huquq-tartibot idoralaridan o'g'lining o'limiga doir aniq dalillar taqdim etilishini talab qilib keladi. U hukumat idoralari tomonidan o'g'lining o'limiga doir berilgan guvohnomaga ishonmaydi. Mamlakatda o'lim jazosi bekor qilinishi ortidan o'g'li tirik qolgan degan umidda.
Endi uni zonada bunt ko'targansan dedi, militsiyalarni garovga olgansan dedi. Bironta guvoh bo'yniga isbotlab qo'yolmagan. Men o'zim o'sha yerda boshidan oxirigacha o'tirdim-ku.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bashorat Yeshovani farzandi Ulug'bek Yeshov Buxoro qamoqxonasida kuzatilgan isyonda qatnashda ayblanib o'lim jazosiga hukm qilingan. Rasmiy hujjatlarga ishonilsa, o'lim jazosi 2001-yilda ijro qilingan. 2005-yilga kelib O'zbekistonda o'lim jazosini bekor qilish haqidagi farmon imzolandi. Bashorat Yeshovaga ko'ra, o'g'liga belgilangan o'lim jazosi 2001-yilda ijro etilganiga doir aniq dalillar mavjud emas. Bu borada so'nggi yillar davomida qilingan murojaatlariga ham aniq dalilli javob olmagan.
2001-yili 13-sentyabrda anaqa o'lgan degan sababi yozilmagan. Keyin 2003-yili men 9-iyunda haligi MVDni oldida Zokir Almatov qabul qilishlarini talab qilib chiqqanda yonimda Sotvald aka Abdullayev ham bor edi birga. O'shanda Ahmad Usmonov degan general Zokir Almatovni birinchi zami meni qabul qilgan. Keyin anaqa Abdukarim Shodiyev GVDdan kelib aytgan, bularni o'g'illari katta, xat, yashik, kiyim, bu narsa kelmaganmi deganda, yo'q, tashirmada deb aytgan. Men u Abdukarim Shodiyev gapiga ishonaman, chunki meni yolg'iz o'zimga yetmadi, yetta Sotvaldaka bor edi, Ahmad Usmonov, Alisher Sharafuddinov, yana bir odam bor edi voyenniy kiyimda. O'shalarni oldida shunaqa dedi. Shuning uchun men ishonolmayapman. Kiyim kechagini, akt degan narsalarni umuman olmaganman. Keyin endi o'sha 9-iyunda MVDda bo'lgan bo'lsam, 21-iyulda 2003-yili o'g'liz o'lgan degan xat oldim, guvohnoma. 2001-yili 13-sentyabrda degan men avgust oyida boshida ko'rganman. O'shanda nashalnik o'g'lim aytganki, oyijon, meni bir haftadan keyin otar ekan. Men nima gunoh qildim bularga? Hech narsa qilmaganman-ku. Qolaversa amnistiyaga ilingan edim. Meni 26 kun ushlab turdi bular, ketkizmadi. Bundan xabaringiz bor deb anaqa Sayyora Rashidovaga boring deb haligidan mungli qarab stolga boshini qo'yib yig'lab o'tirdi. Keyin tashirmani nachalnigiga kirdim. Men aytdim, o'g'limni otilar ekan bir haftadan keyin desam, bu noto'g'ri, o'g'lingiz hali dedi, betta ko'p saqlanadi, kasal bo'lsa davolaymiz. Keyin dedi, anaqa shikoyatlar yozadi. U dedi, qayta-qayta yozadi, ko'rib chiqiladi. Agar ilojini topsangiz dedi, har oyda svidaniya topa olasiz, ilojini topsangiz dedi, uylantirib qo'yishingiz ham mumkin dedi. Keyin af etish komissiyasiga deng murojaat qildim, necha marta ariza yozdim, kechirim so'radim o'g'lim uchun ham, o'zim uchun ham. O'g'lim ham yozgan, advokat ham yozgan. Endi menga shu o'lgan degan guvohnomani 2003-yili 21-iyulda berdi. O'g'lingiz dedi, o'lgan deb Buxorodan kelyapti. Anaqa PHDYodan, to'qimachilik PHDYodan Rahimova yozyapti. Topshirmaga isbotnomaga olib kelgandan keyin uni topshirmadan olishim kerak edi-yu. Men arxivni borib tekshirdim, familiyalari yo'q. Shuning uchun men o'ldi deganiga ishonmayapman.
O'g'lining taqdiriga oydinlik kiritilishini talab qilayotgan Bashorat Yeshova 2 yil avval O'zbekiston prezidentining virtual qabulxonasiga ham murojaat qilgan, ammo bu shikoyatiga ham aniq bir javob ola olmagan. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlar orqali rahbariyatga yana bevosita murojaat bilan chiqqan Bashorat Yeshovaning asosiy talabi o'g'li taqdiri haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lish.
Men Mirziyoyevga ham iltijo qilaman, yalinaman. Qolaversa u odam yangi prezident, eski sistemada yürümeydi deb umid qilaman. U paytda Karimov edi. Karimov yo'q hozir. Mirziyoyev hozir prezident. Yaxshilab tekshirib menga aniq javob bersin. Men u javobdan qoniqmadim. Chunki hammasi noto'g'riligini ko'pchilik menga advokatlar tushuntirdi. Bu noto'g'ri dedi. Agar bo'lsa mana bekorga necha yildan beri begunoh o'tiribdi. O'lganiga ishonmayman, lekin kattaligini bilmayman. Ko'nglim sezadi, men onaman. Bolam tirik. Endi u Karimov dorida edi, Karimov yo'q-ku. Mirziyoyev ham anungunda etdi. Rosa ham qo'rqar edik. Bir og'iz gap gapira olmasdik dedi. Balkim o'sha Karimovdan qo'rqib Inoyatov ham Zokir Almatov ham bo'ysungan bo'lishi mumkin. Lekin endi u yo'q-ku Karimov.
Bashorat Yeshovaning o'g'li Ulug'bek Yeshov dastlab o'g'irlikda ayblanib 10 yilga qamalgan. Unga belgilangan o'lim jazosi dohil mahkama esa 1999 yilda Buxorodagi qamoqxonada o'nlab odam qurbon bo'lgan isyon voqeasi bilan bog'liq. Jazo o'tayotgan mahkumlar qamoqxona ma'muriyati vakillaridan iborat guruh ustidan o'tkazilgan bu mahkama o'z vaqtida jamoatchilikda keng munozara qilingan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.